VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Belakangan ini, di berbagai penjuru dunia, mulai terlihat orang yang bosan akan situasi pandemi ini dengan tidak memakai masker wajah.
A Very Trainor Christmas, album baru Meghan Trainor yang berisikan lagu-lagu Natal, sudah 3 pekan berturut-turut masuk daftar Top Holiday Albums Billboard pada November ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 27 November bersama Lea Johannes. Tiongkok menaikkan pajak impor minuman anggur Australia sehingga meningkatkan tekanan terhadap Australia terkait sejumlah perselisihan termasuk dukungan negeri kanguru itu untuk penyelidikan asal-usul virus corona. Kenaikan pajak anti-dumping hingga 212,1% itu akan mulai berlaku Sabtu. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan, Jumat, keputusan itu diambil sebagai tanggapan terhadap keluhan produsen minuman anggur Tiongkok yang mengatakan bahwa usaha mereka dirusak oleh minuman anggur impor Australia yang dijual dengan harga rendah yang tidak semestinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menyatakan, keputusan pemerintahnya ini sejalan dengan hukum dan peraturan Tiongkok serta praktek internasional. Pemerintah Australia membantah menyubsidi minuman anggur yang diekspornya. Sebuah pengadilan Kamboja bersidang pada hari Kamis untuk kasus pengkhianatan terhadap lebih dari 100 tokoh oposisi dan kemudian mengundurkannya hingga tahun depan. Ini menunda sidang kasus yang dikecam luas sebagai langkah Perdana Menteri Hun Sen yang telah lama berkuasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Total 121 terdakwa, semuanya terkait Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP yang telah dibubarkan, yang dipanggil untuk hadir dalam sidang hari Kamis. Akan tetapi hanya 34 yang hadir dan banyak di antara terdakwa kini dalam pengasingan karena meyakini mereka tidak akan mendapatkan persidangan yang adil.
Inilah VOA Washington.
Akademisi Australia keturunan Inggris, Kylie Moore Gilbert tiba kembali di Australia Jumat dan akan segera berkumpul kembali dengan keluarganya setelah lebih dari 2 tahun dipenjarakan di Iran. Moore Gilbert ditemui oleh sejumlah pejabat kesehatan masyarakat dan anggota pasukan pertahanan Australia setelah meninggalkan pesawatnya di Bandara Canberra kurang dari 24 jam setelah dibebaskan dari penjara di Iran. Menteri Luar Negeri Maurice Payne mengatakan Moore Gilbert, 33 tahun, harus menjalani karantina terkait kekhawatiran COVID-19. Para petugas penyelamat berupaya menjangkau sedikitnya 30 pekerja tambang di Zimbabwe yang terperangkap di bawah tanah setelah satu terowongan di sebuah tambang emas tua runtuh. Kerabat mereka yang terperangkap itu berjaga-jaga sejak Rabu malam sewaktu kecelakaan itu terjadi di kota Bindura di sebelah utara ibu kota Harare. Kantor berita Prancis AFP melaporkan, Ketua Federasi Pekerja Tambang Zimbabwe, Wellington Takavarasha, Kamis mengatakan 6 orang telah diselamatkan. Negara bagian terbesar kedua di Australia, Victoria telah mencatat tidak ada kasus baru atau kematian akibat virus corona dalam 28 hari terakhir, sebut para pejabat hari Jumat. Negara bagian itu juga mencatat tidak ada kasus aktif setelah pasien COVID-19 terakhir keluar dari rumah sakit pada Senin lalu. Sementara Victoria telah mencapai tonggak penting 28 hari itu, yang secara luas diyakini para pakar kesehatan sebagai terbasminya virus itu dari komunitas, kasus-kasus infeksi virus corona telah dideteksi di bagian-bagian lain negara itu. Sementara itu Inggris telah meminta regulator obatnya pada hari Jumat untuk mengevaluasi kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama oleh Oxford University dan AstraZeneca untuk penyediaan pasokan sementara, sebelum menyediakannya secara luas pada akhir tahun ini, sewaktu perusahaan farmasi itu diperkirakan mampu mendistribusikan 4 juta dosis vaksin. Di Amerika Selatan, Presiden Brazil Jair Bolsonaro Kamis mengatakan, ia akan menolak vaksin virus corona. Ini pernyataan terbarunya yang mengungkapkan sikap skeptisnya soal vaksin tersebut. Demikian berita malam dari VOA Washington.
K
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 27 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 522.581 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.828 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.807 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 437.456. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 169 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 16.521. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.836. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Bagi Nur Sahbani Kaca Sungkana, pernikahan anak adalah bagian dari sejarah hidup yang memberinya trauma. Ketika pindah dari Madura ke Parelegi Pasuruan pada 1963, Nur Sahbani menemukan banyak kawan baru. Namun kemudian satu persatu kawan bermainnya itu dikawinkan oleh orang tua mereka ketika masih anak-anak. Suami mereka biasanya 15 tahun lebih tua dan perkawinan itu terjadi salah satunya karena tradisi dan faktor ekonomi.
Dan dia masih kelas 5 SD meskipun dia pernah tidak naik kelas gitu, mungkin usianya waktu itu 14 tahun. Bagi saya itu seperti melihat pohon-pohon atau bunga-bunga yang baru mau mekar itu diperuntes gitu sampai habis.
Seperti juga Nur Sahbani, kawin anak adalah peristiwa traumatis bagi perempuan Indonesia, baik yang sekedar melihat atau mengalaminya secara langsung. Isu ini menjadi bagian dari sejarah Indonesia, termasuk bagaimana campur tangan pemerintah kolonial, pemerintah Indonesia, dan perjuangan aktivis perempuan untuk menghapusnya. Lembaga studi Rumah Kita menghadirkan sebuah laporan sejarah upaya pencegahan kawin anak di Indonesia setidaknya selama 100 tahun terakhir. Infografis sejarah panjang ini dipaparkan dalam Cakap Kamisan Maju Mundur Perjuangan Pencegahan Perkawinan Anak yang digelar Kamis 26 November. Liz Markus dari Rumah Kitab menjelaskan periodisasi isu kawin anak di Indonesia setidaknya bisa dibagi dalam 5 era, yaitu kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi.
Berangkat dari infografi ini, itu menggambarkan bahwa tiap zaman pada upaya pencegahan perkawinan anak itu memiliki konteks sosial politiknya yang tidak bisa diseret dari satu zaman ke zaman yang lain. Itu yang disebut dengan momentum. Ada momentum yang menentukan kenapa isu itu dan bagaimana isu itu bisa diangkat.
Rian Febrianto, peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak atau Puskapa Universitas Indonesia, menilai ada celah dalam perjuangan penghapusan kawin anak di Indonesia.
Dan alhasil sebenarnya berbagai inisiatif pencegahan perkawinan anak luput untuk mempertimbangkan agensi anak dan kaum muda yang kian berkembang bentuknya dalam memutuskan perkawinan.
Politisi milenial Gemintang Kejora Malarang yang mendesak perlunya keterlibatan generasi milenial secara aktif tidak sekedar jargon.
Karena tidak adanya representasi, bentuk-bentuknya menjadi bentuk yang kadang-kadang tidak mengikuti perkembangan zaman.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo menargetkan di akhir tahun 2020 seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah dapat mengakses internet. Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti, menjelaskan dari 13.000 fasilitas pelayanan kesehatan, masih terdapat 2.941 di antaranya yang belum terlayani akses internet atau sudah tersedia dengan kualitas yang kurang atau tidak stabil.
Kami mengharapkan 2020 seluruh fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia sudah dapat menikmati akses internet.
Ungkap Fadila dalam diskusi daring bertema peranan telekomunikasi dan deteksi dini stunting pada anak di daerah 3T Selasa lalu 24 November. Ketersediaan fasilitas koneksi internet yang memadai diharapkan dapat mengoptimalkan komunikasi dan penyediaan data oleh tenaga kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta stunting atau perawakan pendek pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Keterbatasan jaringan internet menyebabkan minimnya pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Target itu menjadi kabar baik bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan koneksi jaringan terbatas. Seperti yang dirasakan Dr. Sutrisno Tambunan yang bertugas di Desa Semunat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Ini aja sinyal, Pak, kita harus meletakkan HP di jendela-jendela hotspot.
Ditambahkannya, keterbatasan akses komunikasi dan internet menjadi kendala untuk komunikasi dan kerjasama antar puskesmas dan rumah sakit rujukan. Sri Rianti Windesi, dokter spesialis anak rumah sakit Celebes Solo Kota Sorong, Papua Barat, menjelaskan jaringan komunikasi dan internet di tempatnya bertugas yang sudah lebih baik. Kini, melalui perangkat telepon genggam memudahkan pemantauan tumbuh kembang anak untuk pencegahan dan deteksi dini stunting. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 ketika dia harus berjalan kaki untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil di pedalaman Papua.
Seandainya pada saat itu sudah ada, tentunya untuk memantaunya saya tidak harus selalu datang. Bisa dengan bertanya pada petugas yang di sana atau mengajari ibu-ibu kader di.
Menurutnya, keberadaan jaringan komunikasi internet yang memadai membantu terus sosialisasinya 9 pesan inti 1000 hari pertama kehidupan, diantaranya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI gizi seimbang secara bertahap mulai usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun. Dikutip dari situs presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Rabu 5 Agustus 2020 di Istana Merdeka Jakarta meminta jajarannya untuk fokus kepada 10 provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting. Ke-10 provinsi yang menjadi perhatian utama tersebut ialah provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Meskipun terdapat perbaikan dalam angka prevalensi stunting nasional dari semula berada pada kisaran 37% pada tahun 2013 menjadi 27,6% di tahun 2019, Presiden memberi target agar pada tahun 2024 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat turun menjadi 14%. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dengan meningkatnya kembali angka COVID-19 di Amerika, banyak pemerintahan negara bagian yang kembali memperketat pedoman kesehatan dan memperpanjang masa PSBB. Namun, tuntutan ekonomi dan produktivitas, serta menguatnya harapan akan ketersediaannya vaksin di akhir tahun ini, memberanikan sebagian perkantoran di Amerika untuk kembali membuka pintunya bagi pegawai mereka yang ingin bekerja dari kantor. Mari simak laporan VOA berikut ini. Sulit disangkal bahwa produktivitas kerja dan budaya kerjasama interpersonal jauh lebih tinggi ketika pekerjaan dilakukan langsung di kantor. Tetapi perbakan luas pandemi virus corona memaksa hampir semua pekerja non-esensial untuk bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home. Menurut laporan Deloitte, sebuah perusahaan konsultan terkemuka dari Inggris untuk berbagai layanan profesional sehubungan dengan dunia perkantoran, diperkirakan sebanyak 2,7 miliar pekerja kantor di seluruh dunia terkena dampak PSBB akibat pandemi COVID-19. Ini berarti 4 dari 5 pegawai kantoran terpaksa menghadapi keadaan di mana mereka diharuskan bekerja dari rumah. Namun, setelah menjalani PSBB yang sebentar lagi akan memasuki bulan ke-9, banyak kantor yang sudah mulai memberanikan diri untuk menawarkan pilihan bagi para pegawai mereka untuk kembali bekerja di kantor. Proses ini di Amerika dikenal dengan istilah staggering back to work, atau usaha untuk mengembalikan pekerja supaya dapat bekerja dari kantor secara bertahap dengan berbagai ketentuan. Andini Erwidodo yang bekerja pada sebuah marketing agency di kota New York dan sebagian besar pekerjaannya bergerak di bidang event production, mengatakan sebelum pandemi, kantornya memiliki 29 karyawan. Namun setelah kota New York memberlakukan lockdown, hampir semua karyawan terpaksa kena furlough atau cuti tanpa tanggungan. Hanya 6 orang yang bekerja virtual dari rumah. Kini, ujar Andini, perusahaannya mulai menawarkan pilihan untuk kembali bekerja dari kantor. Yang tersisa hanya setengah dari awal, yaitu 14 orang. Itu pun sebagian masih memilih untuk bekerja dari rumah demi keamanan.
Nggak semua orang di kantor kan, otomatis. Jadi biasanya sehari itu paling mungkin 7-10 kalau lagi sibuk.
Hal ini juga dialami oleh Ari Suryanto, pegawai sebuah kantor di Virginia dengan 400 karyawan yang bergerak di bidang arsitektur dan pengembangan properti. Menurutnya, izin untuk dapat kembali ke kantor harus dengan sepengetahuan pimpinan departemen, itu pun dalam jumlah kecil.
Departemen saya dari 25 orang, dengan 20% kira-kira 5 orang yang boleh bekerja dalam satu hari.
Ari dan Andini sama-sama tidak merasakan adanya perubahan dalam produktivitas kerja mereka setelah sekian lama bekerja secara virtual dari rumah. Keduanya bekerja pada kantor yang mendukung pegawainya dengan berbagai sarana agar dapat menjaga kesinambungan kinerja ketika berada di luar kantor sekalipun. Namun keduanya mengakui bahwa tetap ada hal-hal tertentu ketika bekerja di kantor yang tak tergantikan dengan bekerja di rumah. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Kamis diadili terkait tuduhan korupsi. Sarkozy dituduh mencoba menyuap hakim untuk mendapatkan informasi tentang penyelidikan kampanye presiden tahun 2007. Mantan kepala negara itu menegaskan ia tidak bersalah. Wartawan VOA Nicolas Pinault melaporkan dari Paris, disampaikan tim VOA. Tidak setiap hari kita menyaksikan seorang mantan presiden melangkah ke ruang sidang bersama pengacaranya untuk diadili. Adegan tidak biasa ini terjadi di Paris, di mana Nicolas Sarkozy menghadapi tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan pengaruhnya. Jean-Claude Bouger, pengacara Asosiasi Prancis Amerika, memaparkan kasus ini kepada VOA.
It's very unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption. Former President Sarkozy is suspected of having attempted to bribe a high-ranking judge in exchange for information in an ongoing judicial case concerning Nicolas Sarkozy himself.
Sangat tidak biasa mantan kepala negara di Prancis dituntut karena korupsi. Mantan Presiden Sarkozy dicurigai berusaha menyuap hakim senior untuk mendapat informasi dalam kasus hukum yang sedang berlangsung terkait Nicolas Sarkozy sendiri.
Jaksa mengatakan Sarkozy menjanjikan pekerjaan prestisius di Monaco kepada seorang hakim untuk mendapat informasi orang dalam pada penyelidikan terpisah terkait tuduhan ia menerima pembayaran tidak sah dari pewaris Laurier, Lillian Bettencourt, dalam kampanye presiden tahun 2007. Sarkozy selalu membantah tuduhan tersebut. Para hakim mendasarkan kasus mereka pada bukti rekaman percakapan telepon yang disadap antara Sarkozy dan pengacaranya. Bukti itu adalah bagian dari penyelidikan lain terkait dugaan Libya mendanai kampanye Sarkozy tahun 2007. Mantan Presiden Prancis yang menjabat satu periode ini mempersoalkan keabsahan penyadapan itu. Awal bulan ini ia membela diri dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFM TV.
Toute ma vie privée a fait l'objet de ces écoutes. Qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux, entre un avocat et son client, ce qui est contraire à la jurisprudence totale de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis pas un bourré. Et ce qui m'est infligé est un scandale qui restera dans les annales.
Sarkozy menyesalkan penyadapan semua kehidupan pribadinya. Menurutnya sangat memalukan bahwa hak istimewa pengacara klien tidak dihormati karena percakapan telepon dilindungi oleh jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa. Saya bukan penjahat dan apa yang saya alami ini merupakan skandal, kata Sarkozy bersikeras. Sidang terhadap Sarkozy diperkirakan akan berlangsung 3 minggu. Jika terbukti bersalah, Sarkozy bisa menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar 1,2 juta dolar atau sekitar 17 triliun rupiah. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlah orang yang terpapar virus corona semakin meningkat. Data terakhir, virus corona telah menjangkiti lebih dari 58 juta orang dan sekitar 1,4 juta lebih meninggal. Ini membuat orang mulai mengalami kelelahan pandemik. Berikut selengkapnya.
Belakangan ini, di berbagai penjuru dunia, mulai terlihat orang yang bosan akan situasi pandemi ini dengan tidak memakai masker wajah karena mereka merasa lelah dengan situasi pandemi. Ada juga yang tidak mempraktikkan jarak sosial. Petugas kesehatan pun menjadi lebih lelah.
Howard Catton,
Dewan Perawat Internasional, mengatakan,
kami sangat prihatin dengan dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa para perawat.
Kadang para petugas kesehatan harus menyaksikan saat-saat kritis pasien tanpa ada pihak keluarga yang mendampingi pasien tersebut. Nancy Robert, terapis pernafasan di Sanford Health Fargo di North Dakota, menambahkan,
it's just hard to see somebody passing.
Rasanya sedih melihat seseorang meninggal di hadapan kami.
Sejak awal pandemi, petugas kesehatan di klinik Sanford Health Fargo di North Dakota harus bekerja berjam-jam di rumah sakit pada saat orang-orang bersorak-sorai mengungkapkan terima kasih kepada mereka sebagai pahlawan kesehatan. Tidak lama kemudian, terjadi lonjakan pasien karena virus corona. Pada saat pandemi masih terus berlanjut, orang mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan kebiasaan yang aman. Itu disebabkan karena pada saat kita mulai menyesuaikan diri dengan ancaman, tingkat stres menurun. Wajar jika kita menjadi lengah. Akan tetapi perlu diingat, walau kita dapat menghentikan langkah-langkah pencegahan COVID-19, hal itu akan tetap terus menginfeksi orang di pasar ataupun yang berdemonstrasi. COVID tidak peduli dengan tujuan politik. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak para pemimpin global untuk mengakui kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dr. Ngozi Ezika dari Departemen Kesehatan Illinois mengatakan,
I understand how pandemic fatigue is striking everyone.
Saya mengerti bagaimana kelelahan yang dialami oleh banyak orang karena tidak melihat keluarga mereka. Cara kita bekerja, bermain, dan semuanya telah berubah. Kenyataan pahitnya adalah pengorbanan yang telah kita lakukan akan terus tidak jelas kapan batasnya.
Scott B, psikolog dari klinik di Cleveland, berpendapat,
finding a new mask, something that excites you.
Cari dan pakailah masker yang baru dapat memberikan semangat kembali melakukan jarak sosial. Dengan memakai sesuatu yang baru dapat menggairahkan otak kita. Itu acara terbaik mengatasi kelelahan.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemilik toko es krim di Washington, Karin Sellers, berusaha mempertahankan kedainya yang diberi nama Here's the Scoop sejak pandemi virus corona melanda Amerika pada bulan Maret. Krisis akibat COVID-19 membuat keuntungannya anjlok. Itulah sebabnya Sellers berharap mendapat bantuan dari perusahaan pembuat soda PepsiCo yang telah mengumumkan hibah sebesar $10 juta untuk membantu pemilik restoran warga kulit hitam.
I do think something very necessary. Even for myself, with opening up this business.
Menurut saya ini sangat perlu, bahkan untuk bisnis saya sendiri. Saya ingin ikut dalam program ini, karena akan memungkinkan saya mendukung, meninjau, dan benar-benar mengkaji model bisnis saya, di mana bisa menambahkan hal-hal tertentu dan memungkinkan pertumbuhan untuk bisa bertahan bahkan jika situasi membaik.
Perwakilan PepsiCo mengatakan program tersebut bertujuan memberi pemilik restoran lebih dari sekedar dukungan finansial. Bermitra dengan National Urban League, program akselerator restoran warga kulit hitam akan memberi akses modal, pelatihan, bimbingan, dan dukungan lain yang difokuskan untuk membantu mereka mengembangkan rencana pertumbuhan yang bisa ditindaklanjuti. Scott Finlow adalah seorang pimpinan PepsiCo Food Service.
There's essentially a tailored program that we're going to provide for these restaurants.
Pada dasarnya, ada program khusus yang akan kami sediakan untuk restoran-restoran ini. Kuncinya adalah setiap restoran akan diberi tingkat dukungan yang disesuaikan tergantung pada tahap perkembangannya sebagai restoran dan keunikan situasinya.
PepsiCo akan menerima permohonan untuk program tersebut awal tahun depan dengan tujuan membantu sekitar 500 bisnis milik warga kulit hitam di 12 kota Amerika selama 5 tahun ke depan. PepsiCo mengatakan semua restoran mengalami kerugian selama pandemi, tetapi satu kategori khususnya menghadapi kesulitan lebih parah akibat COVID-19.
There are historical and structural inequalities that are in place.
Ada kesenjangan historis dan struktural dalam bisnis restoran yang berskala lebih luas terkait bisnis warga kulit hitam di Amerika. Ketidaksetaraan struktural tersebut benar-benar terungkap oleh dampak COVID yang tidak proporsional.
Virginia Ali adalah pemilik restoran Ben's Chili Bowl, salah satu tempat makan paling terkenal di ibu kota Amerika, Washington DC. Ali mengatakan dukungan menjadi lebih penting lagi daripada sebelumnya bagi pemilik restoran warga kulit hitam. Sebelum krisis, Karin Sellers sedapat mungkin mendukung anak-anak muda yang ingin berkarir di bisnis restoran. Untuk bisa terus membantu orang lain, Sellers sekarang bisa memanfaatkan dukungan program tersebut. Madioni, Carlina Amkas, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
It's a celebration. Get ready for the holidays. It's a celebration.
A Very Trainor Christmas, album baru Meghan Trainor yang berisikan lagu-lagu Natal, sudah 3 pekan berturut-turut masuk daftar Top Holiday Albums Billboard pada November ini. Peringkat tertinggi yang diraihnya adalah posisi ke-7. Ia mengaitkan keberhasilannya itu dengan mengenali para penggemarnya dan menciptakan musik yang memang ia ingin dengar. Peraih Grammy ini mengatakan ia sangat menyukai lagu-lagu Natal, tetapi ia tidak ingin bermain-main dengan lagu-lagu klasik Natal. Karena itu, selain menyajikan lagu-lagu yang sudah biasa diputar pada musim ini, ia juga merekam sejumlah lagu karyanya sendiri untuk menyeimbangkan jenis musik yang disajikannya. Ia berkolaborasi dengan orang-orang yang benar-benar ia kagumi, termasuk kreator serial televisi Family Guy, Seth MacFarlane.
I did a Christmas show with him years ago.
Trainer mengatakan ia pernah menyanyikan lagu Natal bersama MacFarlane dalam suatu acara di Los Angeles bertahun silam. Ia merasa sangat tersanjung dapat tampil bersama dengan MacFarlane dan orkestranya. Saya mencuit beberapa tahun sebelumnya dan menulis kira-kira begini. Tujuan hidup saya adalah bernyanyi bersama orkestra Family Guy, kenangnya. Megan berharap dengan mengingatkan hal itu, mereka berdua dapat berkolaborasi kembali. Begitu MacFarlane menyatakan kesediaannya, trainer pun memantapkan tekad.
It's gotta be perfect, it's gotta be great.
Wah, ini harus benar-benar sempurna, harus luar biasa. Dan ia seperti melakukannya untuk saya berutang segalanya padanya, kata trainer. Pada lagu lainnya, Holidays, ia berkolaborasi dengan Earth, Wind & Fire, yang diakui Megan sebagai kelompok yang dipujanya, yang mengajarkannya tentang musik. Megan bernaung di bawah manajemen yang sama dengan kelompok tersebut, sehingga ia dapat langsung saja melontarkan gagasan itu. Meski demikian, tetap saja ia terkejut ketika band pujaannya itu setuju berkolaborasi dengannya. Ketika itulah ia juga bertekad untuk menulis lagu yang bakal mereka ingin nyanyikan dan banggakan sebagai bagian dari lagu tersebut. Megan menambahkan bahwa ia juga telah belajar untuk mempercayai nalurinya sewaktu mengubah lagu-lagu hit. Kata-kata kenali penontonmu seperti terus terngiang di benaknya. Menurutnya, penonton dan juga penggemarnya cenderung menyetujui pilihan-pilihannya. Lagu hitnya All About That Bass misalnya adalah jawaban atas pertanyaan apa yang ia harapkan ada di radio. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Penasihat cara memancing fly fishing, Rob Snow White menyelesaikan kuliah perguruan tingginya dan setelah lulus dalam ilmu botani atau tumbuh-tumbuhan, ia langsung pergi ke toko perlengkapan olahraga, memperoleh izin memancing dan kacamata pertamanya. Kemudian, ia pergi ke sungai. Itulah akhir dari babak besar dalam hidupnya dan ketika itu, ia memikirkan apa yang harus ia lakukan.
And on my first cast, I catch a striped bass about that big.
Pada lemparan pertama alat pancing saya menangkap ikan bass bergaris, sejenis bandeng, sebesar ini. Dan itu mengubah hidup, seperti kalau mempunyai seorang anak. Hidup saya sejak itu berubah total. Semula saya ingin menjadi ahli botani di hutan tropis Amerika Selatan. Ternyata saya berhasrat memancing.
Ia mulai membimbing para pemancing secara profesional segera setelah lulus perguruan tinggi. Tetapi baru 10 tahun yang lalu, ia menggantungkan jas dan dasinya untuk melakukan pekerjaan memancing ini secara penuh waktu.
So the benefits of fly fishing versus tackle conventional is...
Jadi, manfaat fly fishing dibandingkan dengan memancing biasa yang tradisional, misalkan saya melempar dan ada ikan. Ikan itu menggigit dan kail saya hilang. Baiklah, saya lemparkan kembali kail saya. Saya tidak perlu menarik seluruhnya.
Setiap orang yang terkurung di rumah dengan anak-anak dan keluarganya mempunyai keinginan yang lebih besar untuk mengajak mereka keluar dari rumah.
So, 3-year-old largemouth. Being able to tie your own flies.
Mampu mengikat lalat buatan itu sendiri dan menangkap ikan sangat bermanfaat. Rencana Rob semula hanya membimbing para pemancing untuk beberapa tahun dan kemudian mencari pekerjaan lain. Bahkan setelah hari yang sangat melelahkan, Rob Snow White tidak benar-benar ingin kembali ke pekerjaan kantor. Memancing dengan fly fish adalah gaya hidup. Sebagian orang mengatakan ini adalah olahraga, itu adalah seni, pastinya adalah cara hidup. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
belakangan ini di berbagai penjuru dunia mulai terlihat orang yang bosan akan situasi pandemi ini dengan tidak memakai masker wajah.
A Very Trainor Christmas, album baru Meghan Trainor yang berisikan lagu-lagu Natal, sudah 3 pekan berturut-turut masuk daftar Top Holiday Albums Billboard pada November ini.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Jumat 27 November bersama Lea Johannes. Tiongkok menaikkan pajak impor minuman anggur Australia sehingga meningkatkan tekanan terhadap Australia terkait sejumlah perselisihan termasuk dukungan negeri kanguru itu untuk penyelidikan asal-usul virus corona. Kenaikan pajak anti-dumping hingga 212,1% itu akan mulai berlaku Sabtu. Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan, Jumat, keputusan itu diambil sebagai tanggapan terhadap keluhan produsen minuman anggur Tiongkok yang mengatakan bahwa usaha mereka dirusak oleh minuman anggur impor Australia yang dijual dengan harga rendah yang tidak semestinya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, menyatakan, keputusan pemerintahnya ini sejalan dengan hukum dan peraturan Tiongkok serta praktek internasional. Pemerintah Australia membantah menyubsidi minuman anggur yang diekspornya. Sebuah pengadilan Kamboja bersidang pada hari Kamis untuk kasus pengkhianatan terhadap lebih dari 100 tokoh oposisi dan kemudian mengundurkannya hingga tahun depan. Ini menunda sidang kasus yang dikecam luas sebagai langkah Perdana Menteri Hun Sen yang telah lama berkuasa untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Total 121 terdakwa, semuanya terkait Partai Penyelamat Nasional Kamboja atau CNRP yang telah dibubarkan, yang dipanggil untuk hadir dalam sidang hari Kamis. Akan tetapi hanya 34 yang hadir dan banyak di antara terdakwa kini dalam pengasingan karena meyakini mereka tidak akan mendapatkan persidangan yang adil.
Inilah VOA Washington.
Akademisi Australia keturunan Inggris, Kylie Moore Gilbert tiba kembali di Australia Jumat dan akan segera berkumpul kembali dengan keluarganya setelah lebih dari 2 tahun dipenjarakan di Iran. Moore Gilbert ditemui oleh sejumlah pejabat kesehatan masyarakat dan anggota pasukan pertahanan Australia setelah meninggalkan pesawatnya di Bandara Canberra kurang dari 24 jam setelah dibebaskan dari penjara di Iran. Menteri Luar Negeri Maurice Payne mengatakan Moore Gilbert, 33 tahun, harus menjalani karantina terkait kekhawatiran COVID-19. Para petugas penyelamat berupaya menjangkau sedikitnya 30 pekerja tambang di Zimbabwe yang terperangkap di bawah tanah setelah satu terowongan di sebuah tambang emas tua runtuh. Kerabat mereka yang terperangkap itu berjaga-jaga sejak Rabu malam sewaktu kecelakaan itu terjadi di kota Bindura di sebelah utara ibu kota Harare. Kantor berita Prancis AFP melaporkan, Ketua Federasi Pekerja Tambang Zimbabwe, Wellington Takavarasha, Kamis mengatakan 6 orang telah diselamatkan. Negara bagian terbesar kedua di Australia, Victoria telah mencatat tidak ada kasus baru atau kematian akibat virus corona dalam 28 hari terakhir, sebut para pejabat hari Jumat. Negara bagian itu juga mencatat tidak ada kasus aktif setelah pasien COVID-19 terakhir keluar dari rumah sakit pada Senin lalu. Sementara Victoria telah mencapai tonggak penting 28 hari itu, yang secara luas diyakini para pakar kesehatan sebagai terbasminya virus itu dari komunitas, kasus-kasus infeksi virus corona telah dideteksi di bagian-bagian lain negara itu. Sementara itu, Inggris telah meminta regulator obatnya pada hari Jumat untuk mengevaluasi kandidat vaksin COVID-19 yang dikembangkan bersama oleh Oxford University dan AstraZeneca untuk penyediaan pasokan sementara, sebelum menyediakannya secara luas pada akhir tahun ini, sewaktu perusahaan farmasi itu diperkirakan mampu mendistribusikan 4 juta dosis vaksin. Di Amerika Selatan, Presiden Brazil Jair Bolsonaro Kamis mengatakan, ia akan menolak vaksin virus corona. Ini pernyataan terbarunya yang mengungkapkan sikap skeptisnya soal vaksin tersebut. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 27 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 522.581 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 5.828 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.807 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 437.456. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 169 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 16.521. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 67.836. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Bagi Nur Sahbani Kaca Sungkana, pernikahan anak adalah bagian dari sejarah hidup yang memberinya trauma. Ketika pindah dari Madura ke Parelegi Pasuruan pada 1963, Nur Sahbani menemukan banyak kawan baru. Namun kemudian satu persatu kawan bermainnya itu dikawinkan oleh orang tua mereka ketika masih anak-anak. Suami mereka biasanya 15 tahun lebih tua dan perkawinan itu terjadi salah satunya karena tradisi dan faktor ekonomi.
Dan dia masih kelas 5 SD meskipun dia pernah tidak naik kelas gitu, mungkin usianya waktu itu 14 tahun. Bagi saya itu seperti melihat pohon-pohon atau bunga-bunga yang baru mau mekar itu diperuntes gitu sampai habis.
Seperti juga Nur Sahbani, kawin anak adalah peristiwa traumatis bagi perempuan Indonesia, baik yang sekedar melihat atau mengalaminya secara langsung. Isu ini menjadi bagian dari sejarah Indonesia, termasuk bagaimana campur tangan pemerintah kolonial, pemerintah Indonesia, dan perjuangan aktivis perempuan untuk menghapusnya. Lembaga studi Rumah Kita menghadirkan sebuah laporan sejarah upaya pencegahan kawin anak di Indonesia setidaknya selama 100 tahun terakhir. Infografis sejarah panjang ini dipaparkan dalam Cakap Kamisan Maju Mundur Perjuangan Pencegahan Perkawinan Anak yang digelar Kamis 26 November. Liz Markus dari Rumah Kitab menjelaskan periodisasi isu kawin anak di Indonesia setidaknya bisa dibagi dalam 5 era, yaitu kolonial, kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi.
Berangkat dari infografi ini, itu menggambarkan bahwa tiap zaman pada upaya pencegahan perkawinan anak itu memiliki konteks sosial politiknya yang tidak bisa diseret dari satu zaman ke zaman yang lain. Itu yang disebut dengan momentum. Ada momentum yang menentukan kenapa isu itu dan bagaimana isu itu bisa diangkat.
Rian Febrianto, peneliti Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak atau Puskapa Universitas Indonesia, menilai ada celah dalam perjuangan penghapusan kawin anak di Indonesia.
Dan alhasil sebenarnya berbagai inisiatif pencegahan perkawinan anak luput untuk mempertimbangkan agensi anak dan kaum muda yang kian berkembang bentuknya dalam memutuskan perkawinan.
Politisi milenial Gemintang Kejora Malarang yang mendesak perlunya keterlibatan generasi milenial secara aktif tidak sekedar jargon.
Karena tidak adanya representasi, bentuk-bentuknya menjadi bentuk yang kadang-kadang tidak mengikuti perkembangan zaman.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo menargetkan di akhir tahun 2020 seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah dapat mengakses internet. Fadila Matar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti, menjelaskan dari 13.000 fasilitas pelayanan kesehatan, masih terdapat 2.941 diantaranya yang belum terlayani akses internet atau sudah tersedia dengan kualitas yang kurang atau tidak stabil.
Kami mengharapkan 2020 seluruh fasilitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia sudah dapat menikmati akses internet.
Ungkap Fadila dalam diskusi daring bertema peranan telekomunikasi dan deteksi dini stunting pada anak di daerah 3T Selasa lalu 24 November. Ketersediaan fasilitas koneksi internet yang memadai diharapkan dapat mengoptimalkan komunikasi dan penyediaan data oleh tenaga kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 serta stunting atau perawakan pendek pada balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Keterbatasan jaringan internet menyebabkan minimnya pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Target itu menjadi kabar baik bagi para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah dengan koneksi jaringan terbatas. Seperti yang dirasakan Dr. Sutrisno Tambunan yang bertugas di Desa Semunat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
Ini aja sinyal, Pak. Kita harus meletakkan HP di jendela-jendela hotspot.
Ditambahkannya, keterbatasan akses komunikasi dan internet menjadi kendala untuk komunikasi dan kerjasama antar puskesmas dan rumah sakit rujukan. Sri Rianti Wendesi, dokter spesialis anak rumah sakit Celebes Solo Kota Sorong, Papua Barat, menjelaskan jaringan komunikasi dan internet di tempatnya bertugas yang sudah lebih baik. Kini, melalui perangkat telepon genggam memudahkan pemantauan tumbuh kembang anak untuk pencegahan dan deteksi dini stunting. Hal ini berbeda dengan tahun 2013 ketika dia harus berjalan kaki untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil di pedalaman Papua.
Seandainya pada saat itu sudah ada, tentunya untuk memantaunya saya tidak harus selalu datang. Bisa dengan bertanya pada petugas yang di sana atau mengajari ibu-ibu kader di.
Menurutnya, keberadaan jaringan komunikasi internet yang memadai membantu tersosialisasinya 9 pesan inti 1000 hari pertama kehidupan, diantaranya pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemberian makanan pendamping ASI gizi seimbang secara bertahap mulai usia 6 bulan, dan melanjutkan pemberian ASI hingga berusia 2 tahun. Dikutip dari situs presidenri.go.id, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Rabu 5 Agustus 2020 di Istana Merdeka Jakarta meminta jajarannya untuk fokus kepada 10 provinsi dalam upaya penurunan angka prevalensi stunting. Ke-10 provinsi yang menjadi perhatian utama tersebut ialah provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Meskipun terdapat perbaikan dalam angka prevalensi stunting nasional dari semula berada pada kisaran 37% pada tahun 2013 menjadi 27,6% di tahun 2019, Presiden memberi target agar pada tahun 2024 mendatang, angka prevalensi tersebut dapat turun menjadi 14%. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yonis Lita melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Dengan meningkatnya kembali angka COVID-19 di Amerika, banyak pemerintahan negara bagian yang kembali memperketat pedoman kesehatan dan memperpanjang masa PSBB. Namun, tuntutan ekonomi dan produktivitas, serta menguatnya harapan akan ketersediaannya vaksin di akhir tahun ini, memberanikan sebagian perkantoran di Amerika untuk kembali membuka pintunya bagi pegawai mereka yang ingin bekerja dari kantor. Mari simak laporan VOA berikut ini. Sulit disangkal bahwa produktivitas kerja dan budaya kerjasama interpersonal jauh lebih tinggi ketika pekerjaan dilakukan langsung di kantor. Tetapi perbakan luas pandemi virus corona memaksa hampir semua pekerja non-esensial untuk bekerja dari rumah atau dikenal dengan istilah work from home. Menurut laporan Deloitte, sebuah perusahaan konsultan terkemuka dari Inggris untuk berbagai layanan profesional sehubungan dengan dunia perkantoran, diperkirakan sebanyak 2,7 miliar pekerja kantor di seluruh dunia terkena dampak PSBB akibat pandemi COVID-19. Ini berarti 4 dari 5 pegawai kantoran terpaksa menghadapi keadaan di mana mereka diharuskan bekerja dari rumah. Namun, setelah menjalani PSBB yang sebentar lagi akan memasuki bulan ke-9, banyak kantor yang sudah mulai memberanikan diri untuk menawarkan pilihan bagi para pegawai mereka untuk kembali bekerja di kantor. Proses ini di Amerika dikenal dengan istilah staggering back to work, atau usaha untuk mengembalikan pekerja supaya dapat bekerja dari kantor secara bertahap dengan berbagai ketentuan. Andini Erwidodo yang bekerja pada sebuah marketing agency di kota New York dan sebagian besar pekerjaannya bergerak di bidang event production, mengatakan sebelum pandemi, kantornya memiliki 29 karyawan. Namun setelah kota New York memberlakukan lockdown, hampir semua karyawan terpaksa kena furlough atau cuti tanpa tanggungan. Hanya 6 orang yang bekerja virtual dari rumah.
Kini, ujar Andini, perusahaannya mulai menawarkan pilihan untuk kembali bekerja dari kantor. Yang tersisa hanya setengah dari awal, yaitu 14 orang. Itu pun sebagian masih memilih untuk bekerja dari rumah demi keamanan.
Nggak semua orang di kantor kan, otomatis. Jadi biasanya sehari itu paling mungkin 7-10 kalau lagi sibuk.
Hal ini juga dialami oleh Ari Suryanto, pegawai sebuah kantor di Virginia dengan 400 karyawan yang bergerak di bidang arsitektur dan pengembangan properti. Menurutnya, izin untuk dapat kembali ke kantor harus dengan sepengetahuan pimpinan departemen, itu pun dalam jumlah kecil.
Departemen saya dari 25 orang, dengan 20% kira-kira 5 orang yang boleh bekerja dalam satu hari.
Ari dan Andini sama-sama tidak merasakan adanya perubahan dalam produktivitas kerja mereka setelah sekian lama bekerja secara virtual dari rumah. Keduanya bekerja pada kantor yang mendukung pegawainya dengan berbagai sarana agar dapat menjaga kesinambungan kinerja ketika berada di luar kantor sekalipun. Namun keduanya mengakui bahwa tetap ada hal-hal tertentu ketika bekerja di kantor yang tak tergantikan dengan bekerja di rumah. Demikian laporan tim VOA dari Washington, D.C.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy Kamis diadili terkait tuduhan korupsi. Sarkozy dituduh mencoba menyuap hakim untuk mendapatkan informasi tentang penyelidikan kampanye presiden tahun 2007. Mantan kepala negara itu menegaskan ia tidak bersalah. Wartawan VOA Nicolas Pinault melaporkan dari Paris, disampaikan tim VOA. Tidak setiap hari kita menyaksikan seorang mantan presiden melangkah ke ruang sidang bersama pengacaranya untuk diadili. Adegan tidak biasa ini terjadi di Paris, di mana Nicolas Sarkozy menghadapi tuduhan penyuapan dan penyalahgunaan pengaruhnya. Jean-Claude Bouger, pengacara Asosiasi Prancis Amerika, memaparkan kasus ini kepada VOA.
It's very unusual for a former head of state in France to be prosecuted for corruption. Former President Sarkozy is suspected of having attempted to bribe a high-ranking judge in exchange for information in an ongoing judicial case concerning Nicolas Sarkozy himself.
Sangat tidak biasa mantan kepala negara di Prancis dituntut karena korupsi. Mantan Presiden Sarkozy dicurigai berusaha menyuap hakim senior untuk mendapat informasi dalam kasus hukum yang sedang berlangsung terkait Nicolas Sarkozy sendiri.
Jaksa mengatakan Sarkozy menjanjikan pekerjaan prestisius di Monaco kepada seorang hakim untuk mendapat informasi orang dalam pada penyelidikan terpisah terkait tuduhan ia menerima pembayaran tidak sah dari pewaris Laurier, Lillian Bettencourt, dalam kampanye presiden tahun 2007. Sarkozy selalu membantah tuduhan tersebut. Para hakim mendasarkan kasus mereka pada bukti rekaman percakapan telepon yang disadap antara Sarkozy dan pengacaranya. Bukti itu adalah bagian dari penyelidikan lain terkait dugaan Libya mendanai kampanye Sarkozy tahun 2007. Mantan Presiden Prancis yang menjabat satu periode ini mempersoalkan keabsahan penyadapan itu. Awal bulan ini ia membela diri dalam sebuah wawancara dengan saluran televisi Prancis BFM TV.
Toute ma vie privée a fait l'objet de ces écoutes. Qu'on écoute une conversation, ce qui est à proprement parler scandaleux, entre un avocat et son client, ce qui est contraire à la jurisprudence totale de la Cour européenne des droits de l'homme, je ne suis pas un bourré. Et ce qui m'est infligé est un scandale qui restera dans les annales.
Sarkozy menyesalkan penyadapan semua kehidupan pribadinya. Menurutnya sangat memalukan bahwa hak istimewa pengacara klien tidak dihormati karena percakapan telepon dilindungi oleh jurisprudensi Pengadilan HAM Eropa. Saya bukan penjahat dan apa yang saya alami ini merupakan skandal, kata Sarkozy bersikeras. Sidang terhadap Sarkozy diperkirakan akan berlangsung 3 minggu. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, jumlah orang yang terpapar virus corona semakin meningkat. Data terakhir, virus corona telah menjangkiti lebih dari 58 juta orang dan sekitar 1,4 juta lebih meninggal. Ini membuat orang mulai mengalami kelelahan pandemik. Berikut selengkapnya.
Belakangan ini, di berbagai penjuru dunia, mulai terlihat orang yang bosan akan situasi pandemi ini dengan tidak memakai masker wajah karena mereka merasa lelah dengan situasi pandemi. Ada juga yang tidak mempraktikkan jarak sosial. Petugas kesehatan pun menjadi lebih lelah.
Howard Catton,
Dewan Perawat Internasional, mengatakan,
kami sangat prihatin dengan dampak pandemi terhadap kesehatan jiwa para perawat.
Kadang para petugas kesehatan harus menyaksikan saat-saat kritis pasien tanpa ada pihak keluarga yang mendampingi pasien tersebut. Nancy Robert, terapis pernafasan di Sanford Health Fargo di North Dakota, menambahkan,
it's just hard to see somebody passing.
Rasanya sedih melihat seseorang meninggal di hadapan kami.
Sejak awal pandemi, petugas kesehatan di klinik Sanford Health Fargo di North Dakota harus bekerja berjam-jam di rumah sakit pada saat orang-orang bersorak-sorai mengungkapkan terima kasih kepada mereka sebagai pahlawan kesehatan. Tidak lama kemudian, terjadi lonjakan pasien karena virus corona. Pada saat pandemi masih terus berlanjut, orang mulai mengalami kesulitan untuk mempertahankan kebiasaan yang aman. Itu disebabkan karena pada saat kita mulai menyesuaikan diri dengan ancaman, tingkat stres menurun. Wajar jika kita menjadi lengah. Akan tetapi perlu diingat, walau kita dapat menghentikan langkah-langkah pencegahan COVID-19, hal itu akan tetap terus menginfeksi orang di pasar ataupun yang berdemonstrasi. COVID tidak peduli dengan tujuan politik. Organisasi Kesehatan Dunia mendesak para pemimpin global untuk mengakui kesulitan yang dihadapi masyarakat. Dr. Ngozi Ezika dari Departemen Kesehatan Illinois mengatakan,
I understand how pandemic fatigue is striking everyone.
Saya mengerti bagaimana kelelahan yang dialami oleh banyak orang karena tidak melihat keluarga mereka. Cara kita bekerja, bermain, dan semuanya telah berubah. Kenyataan pahitnya adalah pengorbanan yang telah kita lakukan akan terus tidak jelas kapan batasnya.
Scott B., psikolog dari klinik di Cleveland, berpendapat,
finding a new mask, something that excites you.
Cari dan pakailah masker yang baru dapat memberikan semangat kembali melakukan jarak sosial. Dengan memakai sesuatu yang baru dapat menggairahkan otak kita. Itu acara terbaik mengatasi kelelahan.
Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Pemilik toko es krim di Washington, Karin Sellers, berusaha mempertahankan kedainya yang diberi nama Here's the Scoop sejak pandemi virus corona melanda Amerika pada bulan Maret. Krisis akibat COVID-19 membuat keuntungannya anjlok. Itulah sebabnya Sellers berharap mendapat bantuan dari perusahaan pembuat soda PepsiCo yang telah mengumumkan hibah sebesar $10 juta untuk membantu pemilik restoran warga kulit hitam.
I do think something very necessary. Even for myself, with opening up this business.
Menurut saya ini sangat perlu, bahkan untuk bisnis saya sendiri. Saya ingin ikut dalam program ini, karena akan memungkinkan saya mendukung, meninjau, dan benar-benar mengkaji model bisnis saya, di mana bisa menambahkan hal-hal tertentu dan memungkinkan pertumbuhan untuk bisa bertahan bahkan jika situasi membaik.
Perwakilan PepsiCo mengatakan program tersebut bertujuan memberi pemilik restoran lebih dari sekedar dukungan finansial. Bermitra dengan National Urban League, program akselerator restoran warga kulit hitam akan memberi akses modal, pelatihan, bimbingan, dan dukungan lain yang difokuskan untuk membantu mereka mengembangkan rencana pertumbuhan yang bisa ditindaklanjuti. Scott Finlow adalah seorang pimpinan PepsiCo Food Service.
There's essentially a tailored program that we're going to provide for these restaurants.
Pada dasarnya, ada program khusus yang akan kami sediakan untuk restoran-restoran ini. Kuncinya adalah setiap restoran akan diberi tingkat dukungan yang disesuaikan tergantung pada tahap perkembangannya sebagai restoran dan keunikan situasinya.
PepsiCo akan menerima permohonan untuk program tersebut awal tahun depan dengan tujuan membantu sekitar 500 bisnis milik warga kulit hitam di 12 kota Amerika selama 5 tahun ke depan. PepsiCo mengatakan semua restoran mengalami kerugian selama pandemi, tetapi satu kategori khususnya menghadapi kesulitan lebih parah akibat COVID-19.
There are historical and structural inequalities that are in place.
Ada kesenjangan historis dan struktural dalam bisnis restoran yang berskala lebih luas terkait bisnis warga kulit hitam di Amerika. Ketidaksetaraan struktural tersebut benar-benar terungkap oleh dampak COVID yang tidak proporsional.
Virginia Ali adalah pemilik restoran Ben's Chili Bowl, salah satu tempat makan paling terkenal di ibu kota Amerika, Washington DC. Ali mengatakan dukungan menjadi lebih penting lagi daripada sebelumnya bagi pemilik restoran warga kulit hitam. Sebelum krisis, Karin Sellers sedapat mungkin mendukung anak-anak muda yang ingin berkarir di bisnis restoran. Untuk bisa terus membantu orang lain, Sellers sekarang bisa memanfaatkan dukungan program tersebut. Madioni, Karlina Amkas, VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film. It's a celebration. Get ready for the holidays.
It is a celebration. A Very Trainor Christmas, album baru Meghan Trainor yang berisikan lagu-lagu Natal, sudah 3 pekan berturut-turut masuk daftar Top Holiday Albums Billboard pada November ini. Peringkat tertinggi yang diraihnya adalah posisi ke-7. Ia mengaitkan keberhasilannya itu dengan mengenali para penggemarnya dan menciptakan musik yang memang ia ingin dengar. Peraih Grammy ini mengatakan ia sangat menyukai lagu-lagu Natal, tetapi ia tidak ingin bermain-main dengan lagu-lagu klasik Natal. Karena itu, selain menyajikan lagu-lagu yang sudah biasa diputar pada musim ini, ia juga merekam sejumlah lagu karyanya sendiri untuk menyeimbangkan jenis musik yang disajikannya. Ia berkolaborasi dengan orang-orang yang benar-benar ia kagumi, termasuk kreator serial televisi Family Guy, Seth MacFarlane.
I did a Christmas show with him years ago.
Trainor mengatakan ia pernah menyanyikan lagu Natal bersama MacFarlane dalam suatu acara di Los Angeles bertahun silam. Ia merasa sangat tersanjung dapat tampil bersama dengan MacFarlane dan orkestranya. Saya mencuit beberapa tahun sebelumnya dan menulis kira-kira begini. Tujuan hidup saya adalah bernyanyi bersama orkestra Family Guy, kenangnya. Meghan berharap dengan mengingatkan hal itu, mereka berdua dapat berkolaborasi kembali. Begitu MacFarlane menyatakan kesediaannya, Trainor pun memantapkan tekad.
It's gotta be perfect, it's gotta be great.
Wah, ini harus benar-benar sempurna, harus luar biasa. Dan ia seperti melakukannya untuk saya berutang segalanya padanya, kata Trainor. Pada lagu lainnya, Holidays, ia berkolaborasi dengan Earth, Wind and Fire, yang diakui Meghan sebagai kelompok yang dipujanya, yang mengajarkannya tentang musik. Meghan bernaung di bawah manajemen yang sama dengan kelompok tersebut, sehingga ia dapat langsung saja melontarkan gagasan itu. Meski demikian, tetap saja ia terkejut ketika band pujaannya itu setuju berkolaborasi dengannya. Ketika itulah ia juga bertekad untuk menulis lagu yang bakal mereka ingin nyanyikan dan banggakan sebagai bagian dari lagu tersebut. Meghan menambahkan bahwa ia juga telah belajar untuk mempercayai nalurinya sewaktu mengubah lagu-lagu hit. Kata-kata kenali penontonmu seperti terus terngiang di benaknya. Menurutnya, penonton dan juga penggemarnya cenderung menyetujui pilihan-pilihannya. Lagu hitnya All About That Bass misalnya adalah jawaban atas pertanyaan apa yang ia harapkan ada di radio. Demikian info kali ini, Utami Husin di Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Penasihat cara memancing fly fishing, Rob Snow White menyelesaikan kuliah perguruan tingginya dan setelah lulus dalam ilmu botani atau tumbuh-tumbuhan, ia langsung pergi ke toko perlengkapan olahraga, memperoleh izin memancing dan kacamata pertamanya. Kemudian ia pergi ke sungai. Itulah akhir dari babak besar dalam hidupnya dan ketika itu ia memikirkan apa yang harus ia lakukan. And on my first cast, I catch a
striped bass about that big. Pada lemparan pertama alat pancing saya menangkap ikan bass bergaris, sejenis bandeng, sebesar ini. Dan itu mengubah hidup, seperti kalau mempunyai seorang anak. Hidup saya sejak itu berubah total. Semula saya ingin menjadi ahli botani di hutan tropis Amerika Selatan. Ternyata saya berhasrat memancing.
Ia mulai membimbing para pemancing secara profesional segera setelah lulus perguruan tinggi. Tetapi baru 10 tahun yang lalu, ia menggantungkan jas dan dasinya untuk melakukan pekerjaan memancing ini secara penuh waktu. So the benefits of fly fishing versus
tackle conventional is... Jadi, manfaat fly fishing dibandingkan dengan memancing biasa yang tradisional, misalkan saya melempar dan ada ikan. Ikan itu menggigit dan kail saya hilang. Baiklah, saya lemparkan kembali kail saya. Saya tidak perlu menarik seluruhnya.
Setiap orang yang terkurung di rumah dengan anak-anak dan keluarganya mempunyai keinginan yang lebih besar untuk mengajak mereka keluar dari rumah. So, 3-year-old largemouth. Being able to tie your own flies. Mampu mengikat lalat buatan itu sendiri dan menangkap ikan sangat bermanfaat. Rencana Rob semula hanya membimbing para pemancing untuk beberapa tahun dan kemudian mencari pekerjaan lain. Bahkan setelah hari yang sangat melelahkan, Rob Snow White tidak benar-benar ingin kembali ke pekerjaan kantor. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.